Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drapet I spankingburet, del 2. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalassistent Stendrup Christensen, Danmark, 1990.
Da Svenne finner sin bror Kai død, lenket fast og innelåst I et lite bur laget av jern I et rom I hjemmet sitt som han har gjort om til et sadomasochistisk nytelseskammer, et kammer Svenne ikke visste at eksisterte en gang, han ikke sen om å varsle politiet. Obduksjonen avslører at Kai har blitt påført en rekke kutt og knivstikk. Store styrker blir satt inn I saken, og politiet sikrer seg mange tekniske bevis på åstedet. Men vil de klare å finne morderen? Kai hadde tatt en mengde fotografier, både vanlige familiebilder og private bilder, og de fleste var fra hans 29-årige liv. Det var bilder av skytevåpen som Kai hadde eller hadde hatt, det var dyre spesialbiler, og det var en mengde bilder av forskjellige jenter som han hadde kjent. Bilder som handlet om Kais sexliv. Jentene var kledd I utstyr fra kammeret, og de inntok for det meste dominansrollen, men det var også enkelte bilder med jenter I motsatt rolle. Det var en utrolig mengde bilder av Kai I forskjellig utstyr, forskjellige måter han hadde blitt bundet på, ydmykende påkledning, masker og så videre. Politiet var interessert I å se om bildene kunne vise hva som var naturlig for Kai I forskjellige situasjoner, hvordan han hadde blitt bundet, og om det var foretatt andre ting med ham. De forskjellige jentene på bildene ble alle identifisert. Det var selvsagt ikke like hyggelig for alle å bli konfrontert med fortiden på ny. Mange av dem var sammen med nye menn, noen hadde giftet seg, men politiet måtte likevel gjennomføre dette. Det var fortsatt deres teori at en person som Kai hadde hatt fullstendig tillit til hadde fått ham inn I buret. Mange av jentene hadde Kai truffet på treningssenteret eller I solstudioer hvor han en stund hadde jobbet. Andre ble truffet på utesteder eller via bekjente. Selv om ingen av jentene tidligere hadde prøvd sadomasochisme, hadde de vært med på en del, men ikke alle hadde likt det, sa de. De fleste av de avhørte jentene hadde ikke hatt noe med Kai å gjøre på et halvt eller et helt år. Disse kunne strykes av listen over interessante personer I forbindelse med drapet, og politiets liste ble redusert til bare et par navn. Den jenten som ved siden av Malene interesserte politiet mest, var Sanne. Hun hadde bodd sammen med Kai I cirka 5 år, først I leiligheten I Randers, og senere I villaen frem til sommeren 1989. Sanne var til sjøs med et dansk skip og lå oppe I Nord-Norge på det tidspunktet drapet hadde funnet sted. Hun hadde likevel levd så tett på Kai I så mange år at politiet mente hun kunne gi dem verdifulle opplysninger. Det viste seg å stemme, og hun var til uvurderlig hjelp for etterforskningen. Sanne kom omgående hjem med fly da hun via Lyngby radio ble opplyst om Kais død. Det viste seg at hun hadde bodd med Malene og Kai I en periode, men til slutt hadde hun reist da hun følte at Kai foretrakk Malene. Hun trakk seg frivillig og dro til sjøs. Det var alltid Kai som var den underdanige parten, og han ble påført forskjellige former for smerte, som oppbinding av testiklene, nåler, klemmer I brystene, og så videre. Sanne visste at Kai hadde hatt en lang rekke kvinnebekjentskaper mens de var sammen, og hun hadde selv lært opp disse jentene til å utføre sadomasochisme slik at de selv kunne betjene Kai. Hun hadde også lært opp Malene. Sanne fortalte at hun hadde besøkt Kai regelmessig i løpet av de siste årene. Det foregikk i det skjulte, da Malene ikke måtte få vite noe om disse besøkene. Under møtene hadde de to hatt sex med hverandre. Ifølge Sanne hadde Kai i flere år snakket om å skaffe seg et bur som de kunne bruke til sine sadomasochistiske utfoldelser. De hadde også laget mange tegninger, og den endelige ideen og utformingen fant de i et Donald Duck-blad. Buret var ikke blitt ferdig mens Sanne bodde hos Kai. En kamerat hadde nylig gjort dette ferdig etter tegning og leverte. Da hun sist besøkte Kai, var helgen 18. til 19. august 1990, hadde Kai vist henne buret som sto i kammeret. Han hadde fortalt henne at han nettopp hadde fått det, og at han ennå ikke hadde prøvd det. Sanne hadde fått han til å sette seg i buret, og de hadde hatt en seksuell lek. Siden den dagen hadde hun ikke snakket med Kai, og hun kjente ikke til hvem han eventuelt ellers hadde vist buret til. Bare Malene kunne ha fått Kai inn i buret, mente Sanne. Hun trodde ikke at det var noen andre som han hadde en sånn tillit til at han ville sette seg inn og la seg lenke fast. Sanne fikk vite at han var blitt funnet naken med testiklene bundet oppover for seg. Hun fortalte da detaljert om hvordan de ble bundet opp, og hvordan hun hadde lært Malene om å være nøye med det, ellers ville det gjøre vondt. Hun mente at ingen andre enn Malene kunne gjøre det, og dette styrket mistanken om at det var Malene som hadde fått Kai inn i buret. Hva som hadde skjedd videre, hadde man flere spørsmål om. Var det Malene som drepte Kai? Hadde hun hatt en avtale med andre om å lokke ham inn i buret, og at den eller disse så kom og drepte ham? Kai hadde lister med mange navn og adresser. Det fantes blant annet en mappe med brev fra personer som hadde svart på annonser i diverse sexblader, eller der Kai hadde svart på tilsvarende annonser. Det var diverse tilbud eller ordrer til slaven som var Kai. Brevene kom fra høyst forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, fra personer øverst på den sosiale rangstigen til de mer jevne. Det var nå gått over to uker siden funnet den 16. september. Politiet hadde samlet inn utrolig mye informasjon om den drepte, hans familie og omgangskrets, hva den drepte hadde foretatt seg det siste døgnet, og opp til det sannsynlige gjerningstidspunktet, hvem man hadde vært sammen med, og så videre. På grunnlag av dette laget man et tidsskjema, og pressen ble benyttet til offentliggjøring av bilder og informasjon om bil den drepte hadde kjørt. Dette ga henvendelser om hvor og når noen hadde sett den drepte kjøre bil, stående ved bilen eller i samtale med forskjellige personer osv. Når det gjaldt Malene, var ikke hun glemt. Hun arbeidet på et dyreinternat i Århus, og politiet søkte opplysninger om henne så diskret som mulig. Tidligere hadde hun skulket en del, men nå var hun helt stabil, ble det opplyst. Angående alibiet hennes, så kunne ikke det underbygges. Onsdag den 12. september var den ukentlige fridagen hennes, hun skulle ha møtt på jobb torsdag 13., men da var hun syk. Ved forhør i Kais nabolag fikk politiet opplysninger fra naboer, avisbud, postbud og andre som hadde oppholdt seg i området. Opplysningene dreide seg både om den drepte, de som besøkte ham, hva man hadde lagt merke til og spesielt om trafikken av mennesker og kjøretøyer som hadde foregått i tiden opp til gjerningsdagen og i dagene etterpå. Alle opplysningene ble bearbeidet og analysert, og etter hvert ble biler og eiere identifisert. Alle ble avhørt. Ved å se på Kais notater fant man ut at han hadde møtt Malene våren 1989 i forbindelse med styrketrening. En dag hadde Kai kjørt henne til en venn som hun skulle besøke. Denne vennen sonte en narkotikadom, og etter denne dagen begynte Kai og Malene å være sammen. Malenes tidligere venn kom fra Århus. Han hadde fått 2,5 års fengsel for narkosmugling fra Nederland. At Malene under hans soning dumpet ham til fordel for Kai, kunne bety at denne mannen hadde et motiv for å få Kai av veien. Dessuten var det opplysninger om narkotikaleveranser fra Århus til Kai, gjeld og så videre, som kunne ha sammenheng med denne veien. Det ble derfor satt fokus på denne mannen og hans omgangskrets. Mannens alibi var i orden. Han hadde vært i Portugal. Det ble også bevegelse i underverdenen i Århus i forbindelse med at aktuelle narkofolk ble arrestert i begynnelsen av oktober 1990. Det var personer som av en eller annen grunn kjente Kai, og som kunne fortelle at han ved flere anledninger hadde truet enkelte av dem på livet. En gang hadde han smadret en dør i en leilighet i Århus, og truet de tilstedeværende ganske alvorlig. Det var med andre ord også folk i Århus som gjerne så Kai dø. Etter at de fikk vite at Kai var død, hadde det brutt ut høylytt jubel i miljøet. Det kunne vi ha gjort selv, og mye annet i den gaten hadde blitt ytret. Det var derfor en hel del mennesker i Århus som måtte gås nærmere etter i sømmene. Men i narkokretser er ikke lysten til å snakke med politiet særlig stor. Ettersom avhørene skred frem, fikk en slått fast alibier, sendt fingeravtrykk til sammenligning og fotspor til analyse. Listen over mistenkte skrumpet inn igjen. Men noen var fortsatt interessante, selv om Malene fortsatt toppet listen. Nå kunne ikke politiet komme videre, hverken med undersøkelser på åstedet eller gjennom etterforskning. Det måtte konfrontasjoner til. Det ble besluttet at tirsdag 30. oktober 1990 skulle man anholde, ransake, bringe til avhør og så videre. Malene ble anholdt 30. oktober 1990 klokken 09.55 i hjemmet sitt og på ny siktet for drap. Hun ble innbrakt til Randers politigård til avhør av en mann fra mordkommisjonen og en lokal avhører. Hun gjentok stort sett sin tidligere forklaring uten store endringer frem til klokken 18.45 da avhøret ble delvis avbrutt. – Etter en kort pause I avhøret ble situasjonen skissert for Malene, og nå med vekt på de spor man hadde. Malene følte nå at hun måtte avgi en ny forklaring. Hun fortalte nå at det var hun som hadde fått Kai inn I buret, hvor han tydeligvis var blitt drept. Til forskjell fra det hun hadde forklart tidligere, sa hun nå at da Kai kom tilbake etter kjøreturen han hadde da de kranglet, så hadde de blitt venner igjen, og dette resulterte I at de gikk inn I kammeret. Der ble Kai plassert I buret. Han var iført sorte støvler og ikke noe annet. Han fikk ansiktsmaske på seg og en ball fra et bissel inn I munnen. Buret ble låst. Senere ringte det på døren, og hun gikk ut og åpnet. Utenfor stod to menn, sannsynligvis nederlendere som snakket engelsk. De spurte etter Kai, og hun sa at han ikke var hjemme. Dette trodde de ikke på. De gikk forbi henne inn I huset til kammeret, hvor de fant Kai sittende I buret. Den ene mannen trakk en pistol, rettet den mot Malene og kommanderte henne til å forlate huset. Malene var av den oppfatning at dette dreide seg om et narkotikaoppgjør, for hun visste at Kai fikk narkotika fra Nederland. Hun pakket tingene sine og forlot huset med hunden, fylte bensin på veien til Randers og avleverte hunden hos Sven. Man gikk ikke nærmere inn på detaljer. Det kunne komme frem ved grunnlovsforhøret. Samme kveld klokken 21.30 ble Malene fremstilt I grunnlovsforhør siktet for drap, hvilket hun benektet. Hun gjentok forklaringen fra tidligere på dagen og ble deretter spurt om brevet som lå på kjøkkenbordet. Hun forklarte at det var skrevet før Kai kom tilbake, cirka klokken 17. Hun måtte jo være ute av huset før han kom tilbake. De ble gode venner igjen og gikk til kammeret, og like etter kom de to engelsktalemennene. Malene visste ikke hva de hadde gjort med Kai. Malene ble fengslet for 4 uker, hvorav 14 dager I isolasjon. Kjennelsen ble ikke anket. I perioden fra 30. oktober til 22. november ble hun avhørt flere ganger, og alt 1. november endret hun forklaringen sin igjen. Fra å være to engelsktalemenn var det nå blitt to danske menn som snakket sjællandsk eller københavnsk. Da mennene hadde kommet inn I huset etter at Malene hadde lukket opp, hadde de gått inn I kammeret og sett Kai sitte inne I buret med maske på seg og en ball I munnen. De hadde bedt Malene ta bisselet av Kai, og det gjorde hun. Mennene hadde bedt Kai om kontanter og eller amfetamin, og spurt etter gjenstander og så videre. Men Kai hadde svart benektende. Den ene hadde en pistol I hånden og holdt Malene I sjokk. Den andre dro plutselig fram en kniv, som hun kjente igjen fra kjøkkenet I huset. Og med denne kniven gikk mannen fram og stakk Kai flere ganger I halsen. Kai hadde jamret seg under stikkingen. Etter dette ble Malene jaget ut I kjøkkenet og nøye instruert om hva hun skulle gjøre. Og hun ble truet til å oppgi adressen til sine foreldre I Århus. Hun forlot huset og avleverte hunden. Senere, fredag 14. september, ble hun oppsøkt av en av mennene I boligen sin. Hun ble truet til å skrive det brevet som kom til åstedet mandag. Alt I denne nye forklaringen hørtes usannsynlig ut. Torsdag 22. november var Malene i nytt avhør på politistasjonen i Randers. Denne gangen tilstod hun at det var hun alene som hadde forvoldt Kais død. De tidligere forklaringene var ikke i samsvar med sannheten. Nå forklarte hun at da hun og Kai kom tilbake etter trening 12. september, spiste de lunsj, og så startet kranglingen. Hun fikk noen flate lusinger, og så forlot Kai huset. Etter at han hadde kjørt, begynte hun å gjøre rent. Da han kom tilbake, hadde de blitt gode venner igjen. De hjalp hverandre med resten av rengjøringen, og så gikk de inn på kammeret. Hun husket ikke hvor de hadde lagt klærne, men de var begge nakne. Kai hadde lagt seg på sengeplattformen, og Malene hadde bundet opp testiklene hans enkeltvis med båndet som hang på utstyrsknaggen. Senere hadde Kai selv krøpet inn i buret. Hun hadde låst håndleddene hans fast til siden av buret med hvert sitt sett håndjern, og stengt burets dør med hengelås. Hun hadde satt på ham ansiktsmasken og plassert bisselet med bal i munnen hans. Kai satt med hodet opp gjennom lemmen, og like etterpå hadde hun tatt bisselet av ham igjen og satt seg over skrevs foran Kai på toppen ved lemmen. Kai hadde bedt henne om å hente fotoapparatet ute på kjøkkenet. Han ville at hun skulle ta noen bilder av ham og av buret. Hun hentet fotoapparatet og gikk tilbake til kammeret. Buret sto nå på et teppe på motsatt side av plattformen, og hun måtte dra det over mot sengeplattformen, for det ville ta seg best ut på bildene. Hun la en jernlenke rundt buret og midtstolpen, slik at buret sto fast til stolpen. Hun rakk ikke å ta noen bilder, for Kai mistet interessen og ville slippes ut. Fotoapparatet la hun på sengeplattformen. Det var en normal fremgangsmåte at Kai ofte ba om å bli sluppet ut og fri. Men uten å mene det, slik at han ble ytterligere ydmyket ved at hun bestemte over ham når han skulle bli satt fri igjen. Dette ordspillet var en del av leken, og det trodde Malene at også var denne gangen. Hun hadde tirret Kai enda mer, befalt han om å slikke støvlet hennes og pirret hans seksuelle lyster. Men han fortsatte å si at han ikke gadd mer, og at han ville ut av buret. Bønene hans ble mer alvorlige, og han kom med meget nedlatende bemerkninger til henne. Han ropte blant annet at hun var et narkoludda. Denne bemerkningen var et tydelig tegn på at hun kom til å få juling når han ble sluppet fri. Han hadde fortsatt ansiktsmasken på seg, mens bisselet med bal lå nedenfor buret. Hun ville få ham til å tie stille med en enkel ball, og prøvde å stappe inn kjede med en påsatt rød plastball. Det lykkes ikke, og kjede med ball falt ned gjennom gitteret, fordi han strittet noe voldsomt imot og virret med hodet. Han fortsatte med høylytte verbale utfall mot henne. Han skrek og ropte, og hun ble så oppskaket at hun forlot kammeret. Hun gikk ut i kjøkkenet og satte seg ved spisebordet. Hun kunne høre ham hele tiden. Han fortsatte å spy ut trusler mot henne. Når han slapp fri, skulle hun få. Han skulle drepe de to små hønene hennes. Etter truslet om at Kai ville drepe hønene hennes, klikket det helt for henne. Hun gikk bort til kjøkkenskuffen og tok en kniv. Hun tok den med seg tilbake til kammeret, der Kai satt og ropte inne i buret. Hun gikk bak buret, stilte seg mellom det og sengebenken, og uten forvarsel stakk hun Kai i halsen med kniven. Etterpå ble det tåket for henne. Hun forlot kammeret, hvor Kai nå satt helt stille i buret. Hun forsøkte å rope på ham, men han reagerte ikke. På dette tidspunktet hadde det ikke gått helt opp for henne hva det var som hadde hendt. Hun så at det var mye blod, både i og rundt buret. Hun gikk ut i vaskerommet og hentet bøtte, kost og håndkle, og gikk så tilbake til kammeret for å gjøre rent. Det lyktes ikke. Det så faktisk verre ut etter forsøket hennes, og hun endte med å helle hele bøttens innhold over både buret og gulvet. Etterpå rengjorde hun bøtten og kosten og satte det på plass igjen. Så forlot hun rommet og låste døren. Hun satte seg ved kjøkkenbordet og skrev brevet som ble funnet der, og så forlot hun huset med hunden og kjørte til Sven. Malene ble fremstilt i retten samme dag for å gjenta sin forklaring. Hun tilsto ikke drap, men vold med døden til følge, straffelovens paragraf 246, legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter. Under videre avhør av Malene kom flere detaljer frem. Hun hadde tatt med seg nøkkel til kammeret og kastet den ut av bilvinduet et sted mellom Århus og Randers. Ved rengjøringen hadde hun brukt noe av omopakken som ble funnet utenfor døren. Håndkleet hadde hun puttet i vaskemaskinen og vasket. Hun hadde rullet sammen et håndkle og lagt foran døren til kammeret. Det var for at vannet som hun hadde helt utover buret og gulvet ikke skulle renne ut i entréen. Hun kunne ikke huske hvordan Kai fikk hodet ned i buret, når lemmen ble låst og kjedet lagt om halsen hans. Gjerningsvåpenet hadde hun rengjort i kjøkkenvasken og så lagt den tilbake i skuffen. Kai hadde lagt den kraftige gullarmlenken på mikrobølgeovnen, og den hadde hun tatt med seg med et gullkjede som lå i et kjøkkenskap. Hun hadde også tatt ca. 45 gram amfetamin som var oppbevart i kjøleskapet. Amfetamin hadde hun selv brukt i perioden 12. september til 30. oktober. Da Malene fortsatt bare erkjente vold med døden til følge, var det i teknisk forstand ikke en tilståelsesak da hun var siktet for drap. Saken skulle derfor opp for et nevningeting ved landsretten. Dette ble krevet i Danmark dersom strafferammen kunne gi 4 års fengsel eller mer. Saken ble gjort ferdig, men på forsommeren 1991 skiftet Malene forsvarer. Det første han proklamerte etter samtale med sin klient, var at hun nå kunne tilstå drap. Saken skulle så føres som en tilståelsesak ved retten i Randers. Det ble berammet et etterforskningsforhør 10. juli 1991. Rettsmøtet var offentlig, og både familien til den drepte og venner av ham fra MC-miljøet var til stede. De ble kroppsvisitert med hensyn til skytevåpen og annet, da man var redd for at noen kunne finne på å drepe Malene som en hevnakt. Det var derfor også politiovervåkning i og omkring rettsbygningen. Malene forklarte seg om detaljer og annet på en slik måte at det tilfredsstilte dommer og anklager. De var av den oppfatningen at det ikke var noe i veien for at saken kunne gå som en tilståelsesak. Etter avslutningen av etterretningsforhøret ble det så reist tiltale hvor Malene ble siktet for drap, jamfør straffelovens paragraf 237, og Malene erklærte seg skyldig. Dommen ble avsagt fredag 12. juli 1991. Malene ble dømt til 5 års fengsel. Hun godtok dommen, og det ble ikke anket fra påtalemyndighetens side.
Du har hørt drapet I spankingburet. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalassistent Stenderup Kristensen. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Mo. Podcasten produsert av Metro Sounds.